Xoş gördük hörmətli dinləyənlər. Amerikanın səsinin studiyasından sizinlə Vüqar Bəhmənzadədir. Bugünkü qonağımız şair tərcüməsi Qismət Rüstəmovdur. Mövzumuz isə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının verilmə prinsipləri və bu iki nəticələridir. İctimaiyyətdə belə bir düşüncə var ki, nəinki təkcə ədəbiyyat üzrə, hətta digər sahələr üzrə belə Nobel mükafatı siyasi məqsədlərə xidmət üçün verirlər. Sizcə insanların məsələyə bu cür ön yargılı yanaşması Nobel qazanan yazıcı və ya digər sahə mütəxəssisləri üçün bir qədər haqsızlıq deyilmi? Ümumiyyətlə, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını alacaq yazıcının seçilməsi prosesi hansı prinsiplər əsasında aparılır?
Bilirsiniz, bu barədə bəli, ictimaiyyətdə həmişə fikirlər var. Biraz indi müxtəlif qruplara mənsub olan adamlar həmişə sevmədikləri bir adam yazıcının hansısa fikri aktuallaşanda onu tənqid eləmək üçün əllərində bir əsas alət olmayanda tez deyirlər ki, bu daha çox siyasi məqsədindədir. Təbii ki, bütün mükafatlar kimi Nobel mükafatında da siyasi nüanslar zaman-zaman nəzərə alınır. Yəni, bunun tarixindən bilirik. Məsələn, vaxtilə Solzhenitsinə verilən mükafat, yaxud bir neçə ilə öncə Svetlana Alekseyeviçə verilən mükafat. Yəni, belə məqamlar olur. Bu yaxınlarda mən bir ingilis, məşhur ingilis siyasi Tim Parks'ın Nobelin qüsuru nədədir adlı bir essesini tərcüm eləmişdim. O da Nobelin mükafatın necə seçilməsi ilə bağlı tənqidi fikirlərini səsləndirir. Deyir ki, bu İsveç Kral Akademiyasının 15-16 İsveçli üzvündən ibarət heyət bütün dünyadakı mədəni ədəbi belə deyək, hadisələrin hamısına bir ilin içərisində reaksiya verə bilməz. Təxminən bu kontekstin qiymətləndirir. Amma yəni bu o dərəcədə məsələn mənə gəlir ki, xırdalıqlara indi getmək də olar. Bu da bir subyektiv yanaşmadır. Bəlkə başqa cür də yanaşmaq olar. Yəni bu cür nüfuzlu bir mükafatın mənim nəzərimdə qiymətli cəhəti odur ki, o hər hansı üst səviyyəli düşüncə adamını, fikir adamını, intellektual ədəbiyyatı çox böyük kütlələrə çox qısa zaman ərzində tanıda bilir. Yəni belə bir mükafatın olması ədəbiyyatın ən azından ildə bir dəfə çox böyük ölçüdə gündəmə gəlməsidir və sonra onun təsirləri də cəmiyyətdə sirayət edir, təsirsiz ölçülür. Təbii ki, o deyilən o digər arqumentlər də doğrudur ki, Nobel mükafatından alan adamların bir mənalı şəkildə dünyanın ən yaxşı yazıcısı, ondan daha böyük yoxdur kimi qiymətləndirmək də düzgün deyil. Bu, yəni, belə deyək də, istənilən halda subyektivdir. Çünki Nobel ədəbiyyat tarixi göstərir ki, məsələn, deyək ki, Solzhenitsinə verilən mükafat Borges'a verilməyib, yaxud Nabokova verilməyib və digər belə bu tipli mükafatdan kənarda qalan böyük yazıçılardan ibarət də bir məşhur siyahı var. O mənada bir də Nobel haqqında əsas tənqidi məsələ o idi ki, daha çox belə deyək, yaşlı adamlardan ibarət bir heyət bu mükafatı təqdim edir və onlar da öz gəncliklərindən üzü bəri oxuduqları, yəni indi də yaşlı olan adamlara daha çox mükafat verirlər. Yəni qocaların qocaları seçməsi kimi bir tənqidi qeyd var idi bir mükafat haqqında. Burada da müəyyən qədər haqlı məqamlar olsa da, yenə deyirəm, o 5-10 adamın deyək ki, yaxud 15 adamın Avropada bəlkə də bunları tanıyırlar, amma digər ölkələrdə bunları tanımırlar. O mənada bu mükafat veriləndə başqa ölkələrdə də aktuallaşır həmin adamlar. Son illərdə biraz Nobelə qarşı göstərilən tənqidi qeydlər elə bil ki, biraz müəyyən qədər onlara təsir edib. Çünki bugün Nobel mükafatı alan Kazuo Ishiguro artıq yeni nəsil ədəbiyyatçıdır. Yeni paradigmanın, yeni 21-ci əsrin mövzularını yazan bir yazıcıdır. Və mənə gəlir ki, bundan sonra artıq bu tendensiyayla davam edən bir çox bu sırada başqa yazıcılar da var ki, onlara da mükafat verəcəklər.
Belə bir tendensiya da var ki, Azərbaycan oxucusu çox zaman Nobel qazanan yazıcının özü və ya fəaliyyəti və ya əsərləri haqqında məhz Nobel verildikdən sonra tanış olur. Bəli. Bəzilərimiz adını ilk dəfə eşidirik, bəzilərimiz tanısaq belə əsərlərini oxumamış oluruq. Sizcə bu yalnız Azərbaycan üçünmü belədir, yoxsa digər ölkələrdə analoji hadisələr baş verir?
Bilirsiniz necədir? Buyurun. Bizim kimi biraz belə deyək də, kitab bazarı, tərcümə sektoru inkişaf eləməmiş yəni 3-cü dünya ölkələri üçün belədir. Onlar yəni istənilən halda gözləyirlər hansısa böyük ölkələrdə bu əsərlər tərcümə olunsun, mükafat verilsin, ona kənardan informasiyanı əldə eləsinlər. Çünki bizdə məsələn dünya deyək ki, yaxın qonşuluğumuzda Türkiyə. Türkiyədə artıq 90-cı illərdən bəri bu nəşriyyatla bağlı, kitab çapı ilə bağlı ağlaşılmaz inkişaf baş verib, proses baş verib. Onlar, məsələn, bizim mühitin adını bugün eşitdik, Kazuo Ishiguro-nun. Ondan artıq romanını tərcümə ediblər, müəllif hüququnu alıblar. Nə bilim, 90-cı illərdən onu tərcümə edirlər. Yəni, birbaşa müəllifin özündən hüququnu alırlar sayında. Yəni, bizdə amma hər hansı bir müəllifdən onun müəlliflik hüququnu almaq, onun ədəbi agenti ilə görüşmək, onu dəvət eləmək, bunu geniş kütlələrə, belə bir sistem yoxdur. Nəşriyyat sisteminin də bu cür pis vəziyyətdə olması ona gətirib çıxardır ki, biz belə öz fəaliyyət səviyyəsində tərcümələrlə məşğuluq və hər hansı bir dünyada çox tanınan məşhur yazıçı mükafat alanda da hətta ağız da bilirlər ki, bu kimdir, biz tanımırıq. Biz tanımırıqsa deməli, nəsə belə qeyri-ciddi adamdır. Amma halbuki başqa-başqa proseslər gedir dünyada, istər kino olsun da, istər kitab sayəsində, istər ədəbiyyatında. Biz əfsuslar olsun ki, onun çox uzağındayız.
İndi gələk bu iki Nobel mükafatların nəticələrinə. Qalib açıqlanmazdan bir müddət öncə bookmakerlər Kenya yazıçı Ngugi Thiong'un qalib olacağını gözləyirdi. Lakin bu gün olunan açıqlamada ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Yapon əsirli Britaniya yazıçısı Ishiguro-ya verildi. Bəs siz kimin qalib olacağını düşünürdünüz? Nobelin Ishiguro-ya verilməsi haqqında nə fikirləşdiniz? Sizə daha çox mu layiq idi digər?
Mən açıq bu seçimə sevindim. Düzü onun adı, yəni o bookmaker kontorların təqdim elədiyi nə 10-luqda, nə 20-likdə yox idi. O mənada adamın ağlına gəlmirdi o. Amma hər halda məsələn Murakami-nin adı çox hallanırdı ki, mən Murakami-ni o qədər də böyük ədəbiyyat hesab eləmirəm, o qədər də sevdiyim yazısı deyil deyə. Tamamilə subyektiv bir yöndən onu almağını istəməzdim. Bu biraz daha belə estrada və populyar ədəbiyyat üçün ədəbiyyatçıdır. Amma Ishiguro-nu almağına açıq sevindim. Çünki əsərlərinin bir neçəsini oxumuşam. Bir neçə dəfə, bir il, iki il bundan öncə bundan bağlı məsbatda müsahibələrdə də adını çəkib əsərlərə bayıb danışmışam ki, belə bir yazısı var, onun tərcümə olunmağı məqsəd uyğun olardı ki, nəşriyyatlardan biri də artıq o deyəsən əsərlərindən biri tərcümə olunub, yaxın zamanlarda çıxacaq. O mənada mən sevindim, çünki Ishiguro daha ciddi müəllifdir və yeni dövrün 21-ci əsrin temalarını yazır. Deməli, son 50 ildə ingiliscə yazılmış 100 ən yaxşı romanından birinin müəllifi sayılır. Ölməmişdən əvvəl oxunmalı 1001 kitabdan düşüb onun kitablarından biri, o məşhur Never Let Me Go, Mənə Əsla Tək Bıraxmaz, elə səhvənlə belə tərcümə edə bilərik. Bundan başqa, 3-4 dəfə bu kərin namizə dolub, bir dəfə bu kərin mükafatını alıb 89-cu ildə. Deməli, 95-ci ildə İngiliz hökumətinin verdiyi bir orden var, fəxri nişan var, onu alıb. Britaniya İmperiyası ordeni bir gərək adı belədir. 98-də fransızların mədəniyyət adamlarına verdiyi mədəniyyətdəki xidmətlərinə görə Şevaliyə ordenini alıb. Yəni, əslində, 81-ci ildən yaradılıqla məşğul olan adam kifayət qədər ciddi bir biografiyası olan ciddi yol keçmiş adamdır. Bizdə əfsuslar olsun ki, bu hələ ki, insanlar. İndi kifayət qədər də yaşı var, artıq 63 yaşı var. Amma hələ onun haqqında informasiya bizə indi gəlib çatır. Və mənə əsas maraqlı və sevindirici cəhət odur ki, bu yeni paradigmanı, yeni bir istiqaməti təmsil edən əsərlər yazan müəllifdir. Yəni o ənənəvi bir qatlı sosialist, realist yaxud nə bilim, çatçı, jurnalist reportajları üçün də o yazılan ədəbiyyat deyil. Tamamilə xalis əsr ədəbiyyatdır.
Bu ilki Nobel ala biləcəkləri siyasında Amerikalı yazısı Paul Auster'ın da adı var idi və Paul Auster bu ilin yanvarında çap etdiyi 4-3-2 bir romanı istər ABŞ-da, istər dünyanın digər ölkələrində kifayət qədər maraqla qarşılanıb və bir çox dillərə tərcümə olunmaqdadır. Sizcə gələnlə bağlı ümidləriniz nədir? Gələn Paul Auster'ın Nobel mükafatını alma ehtimalı necə dəyərləndirirsiniz?
Mən düşünürəm ki, Paul Auster son müsahibələrindən birində demişdi ki, mən bu romanını, sonuncu romanımı ömrümün sonuncu kitabı kimi yazmışam. Ona görə həm həcmcə böyükdür, həm də bütün gücümü bura qoymuşam. Və mən də açıq indi o bu dəqiqə Paul Auster bu şeirin qısa siyahısındadır, short listindədir. Bir neçə müddətdən sonra açıqlanacaq o. Mən düşünürəm ki, bu şeirin mükafatını alacaq. Amma onda bir mükafatı artıq mən fikirləşirəm ki, onun üçün keçdi. Yəni, inanmıram təzədən bu kimi mükafatı olmasa, gələn il Amerikalı bir müəllifə onu verərlər. Yaş etibarilə də kifayət qədər yaşlı müəllifdir. Amma ümid eləyirəm, istəyirəm həm də ki, o bu kimi mükafatını alsın. Və qısa siyahıda da əslində mənzərə elədir ki, bu dəqiqə orada ən usta, ən təcrübəli romançı kimi də o görünür. Yəqin ki, alacaq.